Жерине
подкаст
Азаттык радиосу.
Эмне үчүн акыркы 30 жылда Борбор Азияны чаң басты?
Чаң жана туз борондору көбөйөт. Топурактардын деградациясы болот. Азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Чөлкөмдөгү мамлекеттер бул көйгөйгө каршы кандай күрөш жүргүзүш керек?
Мурун 5 жылдык, 10 жылдык коопсуздук, Кыргызстандын коопсуздугу, Борбордук Азиянын коопсуздугу деген программалар бар болчу. Азыр кандай бар, барбы жокпу билбейм. Дүйнөлүк жана банктардын проектлери көп эле, бирок ошо менин оюмча финансыдагы ресурстар абдан чар жайыт, мындай бириккен эмес да.
Математиканын чаңды азайтуу жана абадагы кирди тазалоодо кандай ролу бар?
Кыргызстандан келген окуучулардын математика деңгээли абдан начар болуп, ошо көптөрү кыйналышчу да. Казакстандан келген, Өзбекстандан келген студенттердин деле деңгээлдери абдан начар болчу да.
Жерине подкастында Борбор Азиядагы чаң, климаттын өзгөрүүсүнөн жаралган бул көйгөйдүн адамзат жашоосуна таасири тууралуу кеп кылабыз.
Жерине
подкаст.
Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн бизге Нидерландда иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу химик-биолог Нурмира Жамангулова ой бөлүшөт. Коногум Бишкекте Кыргыз мамлекеттик университетинде билим алып, кийин Индияда биоартүрдүүлүк боюнча изилдөө жүргүзүп, илимий даражасын коргогон. АКШда, Кытайда университеттерде иштеген Нурмира айым бизге чаң жана кургакчылык боюнча кызыктуу байкоолорун бөлүшүп, сунуш пикирлерин айтмакчы. Эскерте кетейин, биз аралыктан жаздырганбыз бул интервьюну. Мен Кыргызстанда, Нурмира Жамангулова Нидерландда отуруп мессенджерден байланышканбыз. Маек өтөрдөн мурда кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан бүгүнкү подкасттын темасына байланыштуу учкай маалымат угуп алалы.
Арал деңизи кургаганы Борбор Азияны акыркы 30 жылда көбүрөөк чаң басты. Лайбництеги тропосфераны изилдөө институту менен Берлиндеги Эркин университетинин окумуштуулары региондо чаңдын көлөмү 7% көбөйдү деген жыйынтыкка келишти. Алар 1984-2014 жылдары чогултулган маалыматтарды талдап чыгышкан. Чаңдын климатка кандай таасир тийгизери жакшылап изилденген эмес. Андыктан көптөгөн суроолор ачык калууда деген адистер ошол чаңдын оптикалык өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл деп санашат. Минералдар камтылган чаңды Лейпцигдеги окумуштуулар тобу жакын арада иликтей баштамакчы. Илимпоздор көлдөр кургап, чөлдөрдүн көбөйүшү жакынкы чыгыш менен Борбор Азияда өзгөчө ылдам жүргөнүн белгилешет. Буга бийик тоолордогу мөңгүлөрдүн азайышы өлгө түзүүдө. Мисалы, Ирандын түндүк батышындагы Урмия жана Иран менен Ооганстандын чек арасындагы Хамун көлдөрү чаңдын ири булагына айланган. Германиялык окумуштуулар бул процесстерди жакшылап билүү климаттын глобалдык өзгөрүүсүн түшүнүүгө шарт түзөрүн белгилешет.
Нуржан Токтоназарова айткан ушул маалыматтын негизиндеги маектешүүнү анда баштайлы. Нурмира айым, сиз Борбор Азияда акыркы жылдары чаңдын деңгээлинин көбөйүшүнө кандай негизги факторлор себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Арал деңизинин деңгээлинин өзгөрүүлөрү 60-жылдардан башталып, 68 миң чарчы чакырымда жакын болсо, 2000-жылдары ошол 90% азайган. Азыркы маалыматтарга караганда, официалдуу маалыматтарга караганда өсүмдүктөрдүн өзгөрүшү ошол чоң таасир этет, экосистемага чоң таасир этет. Жана суугат үчүн суу агымдарынын бурулушу өсүмдүктөрдүн өсүүнө шарт түзгөн аймактарды кургатып салган. Айлана чөйрөнүн кургап кетиши жана туз жана химиялык заттардын топтолушу өсүмдүктөрдүн өсүүнө тез таасир этип келген. Мындан тышкары топурактын эрозиясы жана деградациясы деңиздин жээктеринде кеңири жайылган көрүнүш болуп калган. Кургап калган деңиздин түбү туздуу топурак жана чаң менен капталган. Бул эрозия процессин күчөтүп жана чаң бурондор аймактын айыл чарбасына жана адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүдө. Чаңдын курамында көп жана туз жана башка оор металдар болгон. Бул көп жылдан бери мен ушул 1995 жылдары 99 жылдары ысык көлдө ушул арал боюнча көптөгөн проекттер болуп ушул Борбордук Азия боюнча көптөгөн проекттер болуп жана окуучулар менен институттар менен жакшы иштелип келген. Бирок ошол менимче Кыргызстанда Казакстан менен Өзбекстандын шарттары башкача, бирок Кыргызстанда ушул көп изилдөөлөр уже артта калган да.
Чаңдын климатка таасири, андан адамзат кандай жабыркашы тууралуу илим эмне дейт?
Эң биринчи алсак, бул күн радиациясынын таралышы да. Биринчи, мисалы үчүн, күн радиациясы чагылдырылганда жер бетинде капталып кара булут болуп тургандыктан чаң жер бетине күндүн нуру жетпей азаят. Ошондуктан төмөнкү катмарларды муздайт. Ал эми жогорку катмарларда болсо температуралар жогорулайт да. Анан эми мисалы үчүн муну карап келсек, жөнөкөй мындай күнүмдүк турмушта карасак баягы чөлдөрдө күндүз аябай ысык болуп, анан кечинде аябай катуу суук болот го. Ошондой мындай англисче айтканда extreme temperature change деп коет да. Ошондой температуранын кескин тез аябдан чоң амплитудада өзгөрүшүн алып келет. Ошондой эле жана сезондук ушундай extreme changes дагы ушундай көп болот да. Анан муну баягы азыркы убакта баягы өзгөрүп турган убакта ушул көптө көбүрөөк маалымат, көбүрөөк данныйлар керек да. Ошондуктан мындай обсервация кылып, көбүрөөк данныйлар чогултуп, аларды изилдеп, анан аларды моделдештирүү керек. Андан тышкары жаан чачындын азайышына себеби атмосферадагы жанагы чаңдар жаан чачындын булуттардын суу тамчыларын түзүүнү татаалдаштырат да. Ошондуктан бул процесс кургакчылыктын өсүшүнө жана негизи региондордо ушул кургакчылыктын өсүшүнө көп таасир тийгизет да. Менин карашымча көптөгөн моделдерде азыр эми климат боюнча моделдер көп да, мындай дүйнөлүк моделдер. Анан ал моделдер көбүнчөсү баягы спутниковый данныйларга негизделет да. Себеби жерде түзүлгөн данныйлардын аздыгынан жана баягы системалуу инконсистенция мисалы үчүн жок болгондуктан спутник данныйлары көп да. Азыр мисалы үчүн NASA, ESA деген баягы спутниктердер бар да, ошолор көптөгөн данныйлар бар да, ошолордун моделдери боюнча, ал эми 100% так эмес, бирок ошол моделдер боюнча ошо кыргызмындай Кыргызстан, Казакстан ошол өлкө ошол региондордо кургакчылык моделдештирилет да. Бул эми ден соолукка кандай таасири бар? Чаңдын курамында туз жана оор металл болгондуктан бул абада абага келип ошондуктан дем алуу, өпкө жана жүрөк ооруларын күчөтөт да. Эми мисалы үчүн Кытайда ошондой эле дагы көп изилдөөлөр жүргүзүлүп ошол кичинекей бөлүкчөлөрү PM2.5 дегендер бар да. Мисалы үчүн PM1 аэрозолдордун ошол ушундай эң кичинекей болгондуктан ошол мисалы үчүн боюнда бар келиндердин дагы ичине кирип, мындай өпкөлөрүнө кирип, даже кичинекей түйүлдүктөргө чейин ошолордун дагы ден соолугуна зыян келтирет, ошолордун интеллектуалдуулугун, иммунитетин начарлатат деген дагы окуулар бар да, изилдөөлөр.
Мына ушул биз сүйлөшүп жаткан маселени изилдөөдө кандай көйгөйлөр бар деп ойлойсуз? Аны чечүүнүн кандай жолдору сунушталат?
Эң негизгиси бул жер ресурстарын туура эмес пайдалануусу да. Жана токойлордун азайышы. Бизде мисалы үчүн жана арслан болуп токою, башка жана нарындагы көп токойлор, ысык көлдө токойлор абдан көп акыркы 20 жылда абдан көп кыйылып кеткен да. Андан тышкары жанакы сууларды туура эмес пайдалануусу, урбанизация жана шаарлардын хаотично өнүгүшү. Мисалы үчүн Бишкектин дагы айланасында ошол кандай пландаштырылбай, жана Green Belt деп, например, Ташкентте же башка шаарлардын пландоосунда токойлорду, ошол шаардын айланасында токойлорду, шаардын ичиндеги токойлорду сактоодо. Мисалы үчүн Кыргызстанда, Бишкекте менин билишимче андай план, мындай ген пландар жок да. Аны план жана жергиликтүү өсүмдүктөрдү сактоо, ошондой мындай системалуу баардыгын камтыган пландар, пландарды жазуу үчүн evaluation, оценка, баалоо, мониторинг, ошонун баарын бириктирилген көп мындай маалыматтарды жок эсе да. Андан тышкары баардык мисалы үчүн гидромет, мисалы үчүн азыркы кезде менин карашымча азыр эл аралык университеттин медициналык факультетинде көбүрөөк ден соолукка тийгизген таасири боюнча статьяларды байкадым. Андан башка мисалы үчүн статьяларды тапканым жок да англисче. Орусча каякта чыгып атат, менин андай көп информациям жок экен.
Жер эне подкаст.
Биз бүгүн Жер эне подкастында Борбор Азиядагы чаңдын көбөйүшү жана ушуга байланыштуу маселелерди сөз кылып отурабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, коногум окумуштуу Нурмира Жаманкулова. Жакынкы чыгыштагы жана Борбор Азиядагы көлдөрдүн сууларынын тартылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгып атат. Мисалы, соңку 3 жылда Ысык көлдүн суусу дээрлик 10 метрге тартылып кеткени тууралуу адистер коңгуроо кабага баштады. Жалпысынан алганда климаттын өзгөрүшү, кургакчылыктын көл сууларына таасири жөнүндө кандай байкоолоруңуз бар жана анын кесепетин кандай сүрөттөйсүз?
Эң биринчи тийгизген таасири баягы микроклиматтын өзгөрүшү да. Көл ушундай чоң көл эле кургап калып турса кандай өзгөрүүлөргө алып келет? Эң биринчи мындай көрүнүп мындай тургандай кургакчылык көбөйөт, чаң жана туз борондору көбөйөт, топурактардын деградациясы болот. Социалдык экономикалык болгондо баягы айыл чарбасында суугат үчүн колдонулган суулардын азайышы менен жана алардын сапатынын начарлашы менен азык түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат. Суусуздук жана ден соолук көйгөйлөрү, эгер суу жетишсиз болуп турса жана суунун underground water level деп коет, жердин астындагы суунун деңгээлинин азайышы дагы да. Биз деңиз деңгээлинен көп бийик турабыз го, ошондуктан баягы негизги суу деңиз деңгээлине жер астындагы суунун деңгээли дагы төмөндөйт да. Анан ден соолуктун көйгөйлөрү, ал эми глобалдык климатка тийгизген таасирлер болсо, бул баягы кычкыл газынын CO2нун көбөйүшү жана метандын көбөйүшүнө да. Ал эми билесиңер, азыркы жана Париждик келишим түзүүнүн негизинде ушуну азайтуу, кантип ошол 1.5 градустан ашып кетпеш үчүн карбон бюджеттерди, көмүр кычкыл газынын көбөйүп кетпешин жана метандар негизи көмүртектин азайышын азыр бюджет, ошондо кандай бюджеттер түзүү, моделдерди кандай, ошолор боюнча көп иштер жүргүзүлүп келатат. Анан конечно атмосфералык циркуляцияга таасирин тийгизет. Кандай азайтуунун жолдору ушул көйгөй? Эң негизгиси менин оюмча бул биринчи системалык карап баалаш керек. Өз ичинде да Кыргызстан беш борбордук Азия мамлекеттери чогулуп баалоо аны мен спутниковый данныйлар менен келиш чогуу бирдикте баалоо. Анан экинчи суугат системалар модернизациялоо, суу башкаруу боюнча, суу боюнча чындыгында көп көйгөйлөр жатат. Ошол суу ресурстарын дагы башканы кантип башкаруу, кантип менеджмент кылуу, ошол боюнча экосистемаларды калыбына келтирүү, бизде кандай экосистемалар бар, ошолорду кандай калыбына келтиребиз.
Бул маселелерди чечүүнүн кандай жолдору бар азыркы шартта?
Биз менимче бул дүйнөлүк жана банктардын проектилери көп эле, бирок ошо менин оюмча финансы дагы ресурстар жанагы буюмдар абдан чаржайыт, мындай бирикпеген иштерди алып бириккен эмес да. Жана климаттык адаптация жана туруктуулукту кантип жогорулатуу адаптация стратегиялары, мисалы үчүн Нидерландыда адаптация стратегиялары, анткени Нидерланды суу деңгээлинен төмөн болгондуктан баягы суунун деңгээлин мындан дагы жогорулайт, деңиз деңгээлин мындан дагы жогорулайт деген дамбаларды куруу, суунун үстүндө суудан кантип жерди реклиматизация деп коет, reclamation ошондойду, мисалы үчүн кантип кургактыкты жаратуу, ушундай көптөгөн чоң проекттер жаралып атат да. Бир чоң область курулду акыркы мисалы үчүн 10 жылда, эч кандай жер жок болгондуктан, жер аз болгондуктан бизде ошондой жер туруп, ошо жер менен суунун ортосундагы балансты сактап, ошол кантип суу десе эле жалгыз эле сууну карабай, суу менен жердин баланстарын, ошолордун баарын комплексти караган программаларды иштеп чыгуу керек да.
Борбор Азияда сиз айтып жаткан маселелерди чечүү, көйгөйлөргө каршы күрөшүү үчүн кандай бирдиктүү кадамдар зарыл болуп турат?
Мурун 5 жылдык, 10 жылдык коопсуздук, Кыргызстандын коопсуздугу, Борбордук Азиянын коопсуздугу деген программалар бар болчу. Азыр кандай барбы жокпу билбейм. Ошондой программаларды иштеп, анан программаларды системалуу ишке ашырып, программа эле чыгарып койгондо ал ишке ашпаса дагы жок болот. Мисалы үчүн мурунку 10-20 жылдагы программалар кана анын ишке кандайча ашты, ошону баалаш керек. Жана эң дагы көбүнчөсү ушу, мисалы үчүн айтып өттүм, Өзбекстанда шаарды чаңдан кантип коргоо деген, шаардын айланасында жашыл зоналарды коргоочу токойлор түзүү деген чоң программасы бар. Бизде ошондой программалар барбы? Эл аралык кызматташтыктарды кандай жүргүзөт? Мисалы үчүн мен билем, Топурак институту, академиянын Топурак институту Кытайдын академиясы менен чогуу иштешип, бирок ошону мындай толук кандуу ишке ашырышкан жок да менин билишимче.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Нурмирайым, эми өзүңүздүн ишмердигиңиз жөнүндө да сүйлөшөлү. Кыргызстандан кеткенден бери кандай илимий иштерди жасадыңыз? Илим дүйнөсүнө кандай салым кошуп жатасыз?
Мен биоар түрдүүлүк боюнча Индияда изилдөөлөр жүргүзгөм. Андан кийин Кытайда көбүнчөсү ILEPS деп коет, Integrated Land Ecosystem Atmosphere Process Studies деп. Ошо жер экосистемасы менен атмосферанын ортосундагы байланышты изилдөө деген. Ошо Нанкин университетинде жана Нанкин университетинде дагы бир башка информациялык технология институттар университеттеринде ошол 15 жылдай иштедим да. 13-14-15 жылдай иштедим. Ал убактарда көптөгөн проекттерде, көптөгөн изилдөөлөргө катышып, азыр алар Кытайда абдан бул боюнча чоң көп изилдөөлөр көп, станцияларды дүйнөлүк ошол станциялардын network деп коет, мындай түзүү иштери. Азыр мисалы үчүн станциялар, азыр приборлор, абдан күчтүү приборлор, кичинекей станциялар, жана чоң тауэр деп коет, мисалы үчүн 20-30, 50 метрдик ар бир 10 метрде, мисалы үчүн жанагы көмүр кычкыл газынын көмүртектин кандай немелери бар деген көптөгөн ошондой университеттерде ушундай мини метеорологиялык станциялар бар да, ошолорду аэрозолдор боюнча, мисалы үчүн аэрозолдордун аэрозоль жана PM деп коет, particulate matter, PM 2.5 деген, ошол мен окуп иштеген жылдары Бейжиңде олимпиада өттү го, ошол убакта мен билем, ошодо ошончолук данныйларды, ошончолук изилдөөлөрдү жүргүзүп атканда дагы Кытайда биринчи жолу ошол чоң мындай өзгөрүүлөр болгон да. Олимпиада өткөрөрүн алдында олимпийский комитет аба ырайын абдан мониторлойт да. Анан эки чыр болгон да, бир жолучу чоң чыр болгон, эл аралык чыр. Кытайдын гидромети ошо PM'дин эмеси деңгээли, чаң ошол аэрозолдун PM'дин деңгээли төмөн, жанагы World Health Organization деп коет го, WHO, дүйнөлүк ден соолук уюмунун деңгээлинен, стандарттарынан төмөн. Демек олимпиаданын катышуучуларына, спортсмендерине эч кандай зыянсыз деген докладтарды бергенде, ал эми ошол WHO жок, бул силер туура эмес данныйларды берип атасыңар деп Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин докладтарына таянып, силер туура эмес данный туура falsifying data деп коет да, мындай данныйларды туура эмес берип атасыңар деп эл аралык эме талаш болгон да. Анан кандайча биз мындай деп ошону экөөнү караганда, ошондо биринчи жолу эки башка аэрозолдорду карап атканын байкаганда, мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында элчиликтери PM 2.5, ал эми гидромет болсо Кытайда PM 5, ошону ал жанагы диаметри да, кичинекей жанагы аэрозоль, кичинекей чаңчалардын диаметри. Анан ошондон баштап ошол стандарттар Кытайдын эми гидрометтеринде стандарттарын өзгөртүп 5 эмес 2.5 дагы изилдеп башташканда, ошондой нерселерди Кыргызстанда да кандай экөөнү бирдей алып кетип атабы, ушундойлорду караш керек да. Мен ошондойлор менен иштегем, ошол аэрозолдордун физикалык, химиялык кандай болуп эме кандай болуп болот, чаңдар андай кандай, жанагы биринчилик, экинчилик деп коет, SOX, сера деп коет, nitrogen, например, N азоттун, жана башка VOC деп коет, volatile organic compounds, ошолордун баары биригип ошол аэрозолдорду мисалы үчүн чаң каптап, булут каптап турат го, ошону ошолор эмнеси, физикасы кандай, химиясы кандай деген.
Рахмат. Кайра, Борбор Азиядагы аба сапатынын абалы, көйгөйү жөнүндө сөз кылалы. Акыркы жылдары бул чөлкөмдөгү мамлекеттердин ири шаарларында аба аябай кирдегени тууралуу угуп көрүп жүрсөңүз керек. Мунун ар түркүн себептери айтылат. Сиздин оюңуз буга кандай?
Борбордук Азия өлкөлөрү азыркы убактагы дүйнө жүзүндөгү хотспот деп коет да, мындай өтө аба сапатынын air quality index деп коет, ошонун сапаты боюнча абдан төмөнкү сапатты көрсөтүп аткандардан эң биринчи орунда туруп атыптыр тилекке каршы. Мисалы үчүн ошол WHO'нун лимитине караганда, мисалы үчүн PM 2.5 караганда Душанбе эң биринчи орунда, Ташкент андан кийинки орунда, Алмата менен Бишкек бирдей келе атат, Ашхабад, Астана бирдей ушундай абдан терс өзгөрүп аткандары, терс жогорулап атканы көрүнүп турат. Анын эмнеге аны эмне кандай кылыш керек? Маалыматтар аба жана аба суу интердисциплинардуу илим проекттери, математиктер, климатологтор, физиктер, химиктер, биологтор ушул институттар интердисциплинардуу мындай проекттерди иштеп чыгуу, анализдөө керек, чогуу иштешүү керек. Анын себептери менин оюмча Кыргызстанда ушу STEM деп коет го. Химия, биология, математика сабактарынын сапаттарынын начарлашы. Мен билем ушул 10 жылдан ашкы Кытайда иштеп жүргөндө университеттерге Кыргызстандан келген окуучулардын математика деңгээли абдан начар болуп, ошо көптөрү кыйналышчу да. Кыргызстандан эле экен десем, кийин карасам Казакстандан келген, Өзбекстандан келген студенттердин деле деңгээлдери абдан начар болчу да. Анан мисалы үчүн мен жана Чинхуа деп коет, Кытайда абдан эң биринчи университеттердин бири да. Ошо Чинхуа жана Бейжиң университеттери Кытай мамлекети ошол эң биринчи жылдары 10-15 жыл мурун Кыргызстанга 40 орун бериптир да, бакалавриатты окутканач. Ошо 40 орунда Кыргызстандан стипендия бергенде 40 орундан ошо бир гана окуучу бир жылдын ичинде ошо жакшы окуп андан ары улантып кетиптир. Ал калган 40 окуучу келип туруп ошо бир жыл, эки жыл окуп анан окуусун окуй албай көп карыздары болуп анан кетишкен да. Ошондон кийин мисалы үчүн азыркы кезде Кыргызстанга Кытай мамлекети, азыр мисалы үчүн Кыргызстанга кайсы мамлекеттер стипендия көп берет? Кытай мамлекети көп берет, Түркия мамлекети көп берет. Анан бирок ошол сапаттарын карап көрсөңөр, Кытай Кыргызстанга берген университет кайсы университеттерге берет көбүнчөсү? Жогорку сапаттуу университеттерге эмес, мындай перифериядагы үчүнчү, төртүнчү класстагы университеттерге орун беришет да. Ошондуктан ушул мен айтарым, ушул Кыргызстанда STEM жана математика, физика, химияны фундаменталдуу илимдерди, жакшы билимдерди бериш керек. Ал эми университеттерде дагы ушул так илимдерди окуткан факультеттерде сөзсүз математика, вышматтарды, моделирование дегендерди кошуш керек. Себеби мен бүткөн жылдары деле, мен окуп жүргөндө дагы ушул акыркы жылы мен билем 90-жы жылы физмат химия биология факультетинде вышматты алып салышканда азыркы кезде мен ойлойм, ошо математика баары бир гимнастика ума деп койго, ошол математиканы вышматты окутууну жогорулатыш керек. Андан тышкары дагы бир сунуш, өлкөдө азыр креативдүү парк деп көп ачылып атат, информациялык көптөгөн IT адистери көп чыгып атат. Ошол IT адистери менен көп университеттер жана көп ушул организациялар иштешиши керек да. Себеби азыр мисалы үчүн citizenship science деп коет, маалыматтарды баягы спутниктерден алабыз да, алат деп атпайбы, көбүнчөсү немелерчи илимде. Ал эми ошо жерден так ошол спутниктеги данныйлар менен жердеги данныйларды экөөнү бириктиргенде ошондо тагыраак мындай картина түзүлөт да. Ошол жерден болсо ошо кантип данныйларды көбөйтүү керек? Ар бир адам, ар бир бала, азыр балада, ар бир адамда телефон бар. Анан ошон үчүн приложенияларды citizenship science дегенде ошону өрчүтүү керек деп ойлойм. Ошол акыркы 20 жылдан бери ушу Кыргызстанда жашабайм, бирок өтө кызыгып карап турам. Азыркы эң чоң көйгөй ошол жер казуу, башка жер байлыктарын колдонуу, адам ошол ошолорду көбүрөөк баалап туура колдонуу боюнча мамлекеттик жакшы программалар иштелип чыгат деп ишенем. Эгерде ушундай кандай баалоо боюнча, кандай чогуу иштешүү боюнча сунуштар болсо, катышып жардам бергенге аракеттенем.
Бүгүн биз Борбор Азиядагы чаңдын көбөйүшү жана анын адамдарга таасири тууралуу кеп кылдык. Маселени чечүү жолдору жөнүндө сүйлөштүк. Нидерландда иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу химик-биолог Нурмира Жаманкулова ой бөлүшүп сунуштарын айтты. Сизге рахмат, Нурмира айым. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бул Азаттыктын жерине подкасты болду.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.